Viisaat sanovat, että hollantilaisaineksia sisältävä afrikaanssin kieli ei olisi aivan yllättömän vaikeata. Muutama vuosi sitten sotilaallisestakin muonavahvuudesta poistunut, aikoinaan Afrikan ja ainakin Etelä-Afrikan kiistellyin henkilö kenraali Smuts ei oppinut koskaan sen kirjakieltä, murretta kuulema haasteli loppuun asti. Minun korvani ei kyllä erota siinä pahempia virheitä, mutta kuunnelkaapa te.
Dat ons smarte van ons eie maaksel is, en volgens diezelfde redenering kan ons hulp herhaling verhoed. Die taak is binnen ons macht, als ons maar net oprecht dit wil.
Ehe, valkoinen Afrika, ehe, jamboo, päivää ja päivää eteläisimmät buurilaiset kansansoittajat. Mustaksi pahtunut mies hellekypärän alla, mitä hän kieltäisi tämäkin? No kuuma ei taida ainakaan olla.
Ei ole. Minä olen tottunut niin täällä, että aamulla kun on hiukan viileempi, niin minä palelee. Toiset hikoilee, jotka on tullut Euroopasta tänne.
Niin, kyllä minulla on nyt aivan märkä selkä. Sanotaan, että täällä on talvi tulossa. Pitääköhän se paikka? Se ei ainakaan allakaan mukaan, mutta...
Niin, kyllä tänne on tulossa talvi nyt. Se on juhannuksen aikaan täysi talvi, ei tietysti lunta, mutta, niin. Mutta aika viileitä ainakin minusta on. Että minä monesti ajattelin, että kun tulisi se kesä.
Oletteko te koskaan palellut täällä?
Kyllä, hyvin monesti. Villapaita minulla on päällä ja kahdet välihousut ja semmoinen, joskus tuntuu, että karvalakkikin pitäisi olla, kun pyörällä ajaa, vaikka ei kyllä laske lämpö yölläkään alle 10 asteen.
Minä luulin, että sieltä banaanipuun alta ilmestyisi töyhtöhattuinen ja norsunluilla varusteltu ja koristeltu heimokuningas, mutta eihän se tätä vaikeampaa neekerimurretta haastellut. Sehän oli Osmo Juntunen täällä Lounais-Afrikassa jo 7 vuotta Atlantin takaisin timanttikomppanian palveluksessa toiminut rehti ja hyvin menestynyt maanmiehemme. Täällä Tshumebin erämaakaupungissa hirvittävän kuivan ja erään maailman todellisimman Namibin erämaan pohjoisreunalla. Pitäisi noiden nopeiden lämpövaihtelujen vuoksi ilmeisesti lähettää teille karvahattu jouluksi, joululahja.
Tuossa 10 aikaa aamupäivällä on jo sitten tarpeeksi lämmin, että voi jo vähentää vaatetta sitten.
Niin, palataan Juntusen kahville muutama mailia tuonnempana. Juntusen kuppi ei tässä hevillä jäähdy. Muistakaa aina, että Afrikalla on kiire. Ei se aina muista osoitetta. Eräissä paikoissa se on vavahduttavan vääräkin, mutta aina sillä on kiire. Tässä maanosassa kaupunkilaistuvien yhdyskuntien tekniikka vaimentaa jo koneellisuudellaan villien rummutuksen. Voimalaitokset valjastavat verkalleen villit kosket ohjaksiinsa. Nukkuva jättiläinen on heräämässä. Länsi ja itä kiskoo länteen ja itään, pohjoiseenkin. Etelään ei kannata, koska sieltä putoaisi 2 valtamereen. Afrikan miehen kähärätukan alle kerääntyy syöksynomaisella voimalla pyörryttäviä ideoita, uusia pyrkimyksiä. Itsenäisyyden halu leviää kulovalkean tavoin. Erämaatkin kuulevat meidän aikamme nerollisuuden synnyttämän tanssimusiikin vaistollisuuden nyt verhottuna houkuttelevampana. Afrikan sielusta taistellaan erilaisten valuuttojen suuntiin säälittävän armottomasti. Tämä maanosa, joka Metusaleminkin ollessa vielä nuorukainen oli jo vanha, se uusine huumaavine aatteineen on syöksymässä vuosisatamme armottomaan kovuuteen. Kuule, Zulu. Musta sotilas, sinä, jonka kasvot vuosisatojen perintö on raapinut arpia täyteen, sinä, jonka esi-isä ihmisverestä vielä sai rohkeutta yön pimeyttä vastaan, ymmärrätkö, että sinun nyt on rukoiltava laajan maan osasi oman syntymämaasi vapauden puolesta? Rukoiletko?
Baba wetu wasezulwini, malipati ngobungcwele igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenze emhlabeni, njengoba isenziwa ezulwini. Mawusiphe namhlanje isinkwa sethu semihlanga emihla, usixolele izono zethu njengoba nathi sibaxolela abasonayo thina. Ungasingeni.
Hai Molo, terve auringon jumala. Eteläisimmän Afrikan kaakkoiskulmassa sijaitsevan urheitten sotilaitten tsulujen laulu auringolle, silloin kun pitkä matka on alkamassa. Se on kuin symboli tälle päivälle, joka on alkamassa vaikean pitkän matkan kohden parempaa huomista. Auringon valossa ei eksy, kumpa niin kävisi myös Afrikalle, ja kun laulaa auringon jumalalle, välimatkat eivät tunnu niin pitkälle. Hai Molo!
Hai Molo!
Seis, älkää menkö, maa on täynnä kipeitä vastakohtia. Muutaman kymmenen kilometrin päässä asumattomilta vuorilta, aroilta, kultasuunen päällä, ahkera ihmiskeko, täysin eurooppalainen Johannesburg, 500 000 asukkaan peloittava ja pelkäävä city. Rahaa, mustaa ja valkoista, köyhyyttä, kiihkeitä, tunteita, kadulla ja täällä. Tämä on The Bamboo Inn tai Orange Grove Hotel tai Blue Winnie tai Diamond Horseshoe, timanttihevosen kenkä ja vaikkapa His Band. Valkoisten yöklubi, vaikkapa The Villiers Streetin varrella, vain kerhon jäsenet huom, vaikeata erottaa näin yöllä, kun kaikki näyttävät tummilta. His Band uurasta ahkerasti, kymmenkunta henkilökohtaisen ikävän liittämää paria nojaa toisiinsa, rakkautta kai tensi silmäyksellä. Viidakon vaimon lannevaati on tällä kertaa korkealuokkaista laatua satojen tuhansien pohjoisen markan arvoisen kaulaketjun alapuolelta iltapuku alkaa ja jatkuu mahdollisimman alas. Savimajan naisen paljaan jalan asemasta näen lasikorkoisen piikkikengän tumman viettelijättären tehostetun sirossa jalassa. Kaakon suunnasti ostain mustien ja värillisten välisistä kahakoistaan tunnetun Durbanin seutuvilta tänne suurkaupunkiin. Rentoutumista hakemaan tullut raskasvatsainen liikemies liikkuu toiveitteensä kannustamana merkillisen kepeästi. Puoliyön aikaan kuin mukana eläen, selällään kellottava kuu saattelee heidät kohta jonnekin. Rahaisa rakkaushan usein viettää tuokion yhdessä ennen kuin päivän valo turhi ja jaarittelisi. Tässä jälleen uusi kuva. Täällä kimaltelevalla kuun sillalla näette, miten kaunis on eteläinen Afrikka. Sen vasenta laitaa tyynnyttää Atlantin mahtavat aallot. Rakastava ja vihaava maailma on todellakin avara täällä tuulisessa Kapkaupungissa ja sen Intian meren syliin soluttautuvalla Kapinniemellä. Tämä maanosa on kiehtova panoraama, näky, jota ei voi unohtaa. Kuvat vaihtuvat nopeasti. Täällä eteläisin Afrikka, Kapkaupunki ja sen värilliset rauhalliset malajit. Johannesburg on levoton, energinen, valkoinen, teräksinen kaupunki, jonka sykkeen kuumuuden tuntee. Kapkaupunki on kuin New Yorkin hallituskumppanin Washingtonin pienoispainos, idyllinen ja reheväkin, joka menee aikaisin levolle valkoisia ja puolivärillisiä uniaan tarkastelemaan, nautittuaan sitä ennen lasin pari omasta kaapistaan jotain lämmittävää. Kapin värilliset ovat toista sataa vuotta sitten täällä olleiden orjien jälkeläisiä, eivät nykypäivänä enää mitään valkoisin ja mustan ristiverisiä perillisiä, vaan he muodostavat jo oman rotunsa tapoineen, kielineen ja traditioineen. Di Alibama. Tuntuvat huutelevan jotain Alibamaa, mutta minä hakisin Juntusta. Ahaa, Jambo.
No milloinkas te Juntunen tulitte jo näihin merkillisiin olosuhteisiin Suomesta?
Minä tulin vuonna 1953.
Ja mistä päin?
Sieltä Pohjois-Suomesta, Vaalan pitäjähän se nyt on sitten.
Ja mikä on teidän tehtävänne sitten tämän päivän Tsumebissä täällä erittäin kuumissa oloissa?
Meillä on malarian torjunta täällä Tsumebissa. Meillä on mustia, näitä neegeriä täällä sanotaan. Mustista puhutaan. Neegereitä työssä noin 17 on tällä kertaa. Ja silloin kun esimerkiksi sataa, mä lähetän nämä miehet ulos myrkyttämään vesirapakot, ettei tule näitä sääskiä.
Millä tavalla tuo myrkytys oikein tapahtuu?
Meillä on semmoiset pöntöt, niihin, semmoset, niin pöntöt, tavallaan niissä on pumput, niin. Selässä kannettava. Niihin sopii noin 10 litraa malaria öljyä.
Niin. No se on oikeastaan aika hurjan näköinen komppania, kun on mustia teidän perässä, niin te lähdette sitten tarkastelemaan noita paikkoja.
Niin, no, mä oikeastaan heidän kanssa kuulen, mä lähetän, mä oon jakanut kaupungin eri alueisiin.
Niin.
Jokaiselle mustalle antanut yhden alueen, että missä ne, minkä he kellekin kuuluu myrkytettäväksi.
Aivan.
Sillä, että mä voin kontrolloida, kuka ei ole myrkyttänyt, mitä puolta ei ole myrkytetty, niin. Minä voin sen miehen sitten panna lujille, että se ei ole käynytkään siellä.
Niin. No minkälaisia työntekijöitä nämä muuten juuri tuossa uskollisuudessa ja tunnollisuudessa mustat ovat?
No kyllä sitä nyt oikeastaan niin sanoo, että kyllä koittaa pettää valkoista niin paljon kuin suikki.
Muuten minä olen kuullut, että on täysin teidän ansiotanne se, että täällä ei ole malaria täällä Tsumebin kaivoksissa. Kertokaapa nyt noista alkuajoista, silloin kun te tulitte Suomeen 7 vuotta sitten. Mitenkä se meni, mahtoiko se mennä nuottion mukaan tämä elämä täällä?
No kyllä se nyt ei aivan mennyt niin kuin ajattelin. Tietysti kaikki muu, mutta tämä kieli, tämähän se oli niin. Sitten yksi paha puoli. Minä ajattelin aina näin, että kun en koskaan saanut puhua kenenkään kanssa paitsi kotona. Että kun minä kerran opin tämän kielen, niin minä puhun aina, että mitä on jäänyt varastoonkin, minä puhun sen sitten tuota. Mutta sitten noin vuoden päästä sitä alkoi ruveta pärjäämään ihmisten niin. Kanssa tässä kielessä.
Tämä luonto on täysin erilaista kuin mitä meillä kotimaassa. Kyllä kai sekin oli omiaan tekemään olon vaikeaksi ensimmäisenä kuukausina.
Niin, kyllä oli varsinkin minulle. Niin. Kun minä olin kova kalamies Suomessa.
Niin.
Ja täällä ei ole järviä ollenkaan, eikä jokia. Meri on noin 550 kilometriä tästä matkaa, merenrantaa.
Te usein muistitte ensiaikoina Suomen kalaisia järviä ja Suomen kaunista kesäistä luontoa.
Niin, kyllä muistin monesti mieleen kyllä semmoinenkin. Mutta toiselta puolen täällä on niin paljon hyviä puolia, että joita ei ole Suomessa.
Tuossa puutarhassa teillä on monenlaiset hedelmät kasvamassa nytkin, vaikka sanotaan, että talvi on tulossa.
Niin, meillä nyt ei ole hedelmäaika. Nyt niin. Ei ole appelsiinia, niitä on tavallisesti ympäri vuoden.
Niin.
Sitruunoita, sitten tämä papaja-hedelmä, niin. Jota ei Suomessa ole ollenkaan muuta kuin ehkä purkissa on, mutta ei niin. Muuten sitä voi kuljettaa.
Minkälainen hedelmä se oikein on?
Sehän on tuommoinen, sanotaan, että se olisi niin kuin palmu.
Niin.
Tämä papaja, palmupuu. Se on tuollainen aika iso puu ja kasvaa tässä rungossa hedelmät ja oksissa myös, mutta ei riipu, ne on kiinni siinä rungossa. Ja kasvaa aika suureksi. Meillä on tullut suuremmat noin 3 kiloa painavia nämä papajat. No ensimmältä se on hiukan semmoinen omituinen maku, mutta hyvin äkkiä tottuu siihen. Niin. Että, ja se on oikein hyvä hedelmä. Sanotaan, että se vastustaa malariaa, että siinä olisi kiniiniä.
Minkälaiset ovat nuo sitten taloudelliset edellytykset elää täällä suomalaisilla teidän palkkanne tällä hetkellä?
No kyllä noin ajatellen Suomeen verraten, niin ainakin 100-prosenttisesti on niin. Parempi. Nimittäin täällä ei ole vero ollenkaan, nyt on ollut muutamaan vuoteen. Ja. Alussa oli minulla kyllä veroa 2 puntaa, mutta...
Se sitten... on noin 1800 markkaa vuodessa.
Niin, mutta sitten tuota niin oli poika, minulla oli alaikäinen alle 16 vuotta, niin siitä otettiin pois se toinen punta, että jäi 1 punta sitten veroon.
No se ei oikeastaan ollut mikään raskas taakka enää.
Ei, kyllä minä ilomielin kävin viemässä sen punnan tuonne niin. Maistraattiin.
Ja mitä mieltä olette, lähtisittekö uudelleen tänne kuumaan Tsumebiin, jos olisitte tiennyt etukäteen, mitä täällä tulee olemaan edessä?
Niin, kyllä minä ainakin nyt, kun olen täällä ollut, niin nythän minä läksisin oikein mielellään, jos olisi lähtemässä. Mutta monesti kyllä ajattelee, että kun lähtee kielitaitottomana Suomesta, että aika rohkeasti sitä on kyllä lähetty siellä. Mutta kun ihminen ajattelee, että luottaa omiin voimiinsa, niin kyllä sitä joka paikassa pärjää.
Mitä sanoisitte nyt maanmiehille ne, jotka mahdollisesti haaveilevat ulkomaiden ihanista ja kevyistä, hyvistä oloista?
Aina pitää ajatella se, että... Koskaan se ei ole samanlaista kuin Suomessa. Koti-ikävä, jos luulee joku, että koti-ikävä esimerkiksi on, niin ei pidä tulla. Ja sitten toinen juttu se, että jos lähtee, niin ulkomaille, niin työtä pitää tehdä sitä, mitä saa. Ettei vaan sillä lähteä, että minä nyt lähden ja sitä minä siellä teen. Kyllä se on tehtävä sitä, mitä saa ainakin aluksi, niin kauan kuin oppii tuntemaan kielen, oppii ja tuntemaan maan tavat.
Aiotteko koskaan tulla Suomeen?
Kyllähän se monta kertaa on ollut mielessä se, mutta tuota, jos minä sanoisin tässä näin, niin, että tuota, se on vähän Suomessa niin riitasta siellä se elämä, että me olemme monelle sanonut, joka on kysynyt, että kunhan ne siellä sopii ensin keskenään, niin sitten voi sinne mennä. Muuten aina kotimaa on tietysti hyvä.
Niin, vieläkö joku rohkenee väittää, että me olisi hoitaneet ulkomaista propagandaamme? Sinne lastut lentelevät. Kaukana vieraassa maanosassa rehdin maanmiehen tapaaminen on aina suuri ilo, mutta hänen hiljaisen kotiikävänsä näkeminen riipaisee, miljöhän on jotakin aivan toista. Afrikalla on kiire! Näin se takoo tulevaisuuttaan. Se marssii jo, ei vielä omassa tahdissaan, mutta kohta oppii. Afrikassa on varaa ja tilavuutta. Afrikka on 3 kertaa niin suuri kuin Eurooppa, pituutta pohjoisesta etelään 8000 kilometriä, leveyttä harteissa 7500 kilometriä. Yhdistyneiden kansakuntien luotettavat tiedot kertovat maanosan takapajuiseksi alueeksi, jonka köyhyys johtuu taitamattomuudesta käyttää maan tarjoamia rikkauksia. Jos ajattelemme kokonaisuutena tätä mannerta, huomaamme, että se jakaantuu poliittisesti 2 osaan. Pohjois-Afrikka, arabialainen, egyptiläinen ja muhammettilainen maailma ulottuu pohjoisen mantereen laidasta laitaan, ja näin tämä osa on yläpuolellaan olevan Euroopan ja Lähi-idän vaikutuksen alaisena. Tämän nykypäivän kiihkeän ja epämääräisen vyöhykkeen alapuolella leviää kaikessa alkuvoimaisuudessaan 1000 kilometrien laajuinen se osa Afrikkaa, joka vasta nyt kokemattomana on esitelty nykyiselle riitaiselle ja kateelliselle vuosisadallemme. Saharan eteläpuolella 140 miljoonasta mustasta on korkeintaan 5 miljoonaa valkoihoista. Vaakamestareiden jännittävä työmaa. Eri ilmansuunnista puhaltavat tuulet ovat tuoneet usein kaukaiseenkin viidakon kolkkaan poliittista tietoisuutta. Ennen siirtomaan valloitusta tällä mantereella ei ollut mitään merkittävää yhteiskunnallisesti, valtiollisesti eikä sivistyksellisestikään. Ensimmäiseen maailmansotaan saakka kokonaisuutena manner oli satoja ehkä 1000 vuosia niin sanotusta sivistyneestä maailmastamme jäljessä. Nyt vasta 2. maailmansodan jälkeen eri osissa on esiintynyt todella voimakkaita kansallisia liikkeitä. Tuoreinta karttaa tarkastellessamme voimme nähdä, että Afrikassa on tällä hetkellä 11 itsenäistä valtiota, Abessinia, Egypti, Libya, Liberia, mantereen ainoa niin sanottu eurooppalainen maa, Etelä-Afrikan liittovaltio, Eritrea, Tunisia, Marokko, Ghana eli kultarannikko, Ranskan, Guinea ja Sudan. Ja jos aikataulua teemme, sanovat asiantuntijat, Nigerian tulevan joukkoon ensi vuonna ja 2 vuoden sisällä viime kuukausina paljon itsestään kohua pitänyt Tanganyika. Aikataulussa voi tietenkin sattua heilahteluja, mutta kaavat ovat kuitenkin jo valmiina. Asiantuntijat lisäävät, että jos siirtomaa hallinto kehittymättömillä alueilla lopetettaisiin, nämä epäilemättä painuisivat takaisin villiin tilaansa, mutta kehittyneemmät kriisikauden jälkeen tietenkin pystyvät, kuten luonnollista, itsenäiseen elämään. Tästähän Ghanan esimerkki on erinomaisena todistuksena. Mutta yhtä varmaa kuin tämän eteenpäinmeno on, yhtä varmaa on takapajuisten alueiden täydellinen pystymättömyys seistä omilla jaloilla. Toisin sanoen, montako vuotta arvelisitte kuluvan siihen, kun syntymästään tänään täysin tietämätön metsäläinen, vaikkapa Bushmanni, pystyy ohjaamaan suihkuturbiinikonetta tai ratkaisemaan tähtitrigonometrian visaisia ongelmia? Eikäpä kansainvälisen kongressinkaan seuraaminen edes kuunteluoppilaana olisi kovin helppoa, jos kongressin pääkielenä olisi täällä etelässäkin elävien Bushmanni-ystäviemme kieli.
Kaju antaa kushaa.
Afrikan akvarelli on vedetty epämääräisesti ja raastikin eurooppalaisilla väreillä. Tosin hauskasti kumpuilevia savanneja sinne tänne hieman vihaisena heiteltyinä läiskinä, Saharan epämääräistä rusehtavaa, etelämpänä eurooppalaista tasoittuneisuutta, mutta siinäkin merkillisiä, aivan järkyttävältä tuntuvia ylimenoja eri värien välillä. Näkee, että rahaa on aineiden ostamiseen, mutta ei kokonaisuuden harmoniaa. Tämä ei ole, arvelisin, mikään kypsä esitys vielä pitkiin aikoihin. Läheltä voimakkaita vaikutelmia, mutta etäämpää pettävän siloista. Tulkaa itse katsomaan hollantilaisten uudisraivaajien rohkeata menoa. Etelä-Afrikan Fortreckerit, hollantilaissyntyiset uudisraivaajat härkävankkureineen, tulivat hivenen yli 300 vuotta sitten maata rakentamaan. Vuosisatojen aikana syntyivät monet tämän toivorikkaan, mutta vaikean buuriajan melodiat, jotka kertovat surusta ja onnesta, avaruudesta, maisema kauneudesta ja tulevaisuuden huolista. On vuosi 1487. Eurooppalainen Bartolome Diaz näki ensimmäisenä vanhan mantereen asukkaana Kapkaupungin tunnuksen kuuluisan pöytävuoren. Hän löysi kaupungin eteläpuolelle jatkuvan niemimaan kärjestä nykyään vähintäänkin yhtä kuuluisen Hyvän toivon niemen. Portugalilainen Vasco da Gama, joka Intian kauppatien löydettyään ankkuroi tähän paikkaan, varmisti puolestaan tämän maanosan eteläisimmän kärjen maailmankuuluisuuden. Paitsi näiden herrojen päiväkirjamerkintöjä, nykypäivä on saanut vihjeitä noiden aikojen menosta Busmani-ystäviemme ja Hottentottien luolapiirroksista. Myöhemmin Hollannin kauppamiehet, ranskalaiset hugenotit, sotilaat ja viiniviljelijät juurruttivat valkoisen veren eteläisimmän Afrikan maaperään, jonka historia on todella kipeillä vedoilla piirretty. Mistäpä maailmankolkasta ei suomalaista löytyisi? Eteläisimmän Afrikan eteläisimmässä kaupungissa Cape Townissa te voitte helposti tavata suomalaisen perheen emännän. Hän on eräs rouva Saarinen, joka on jo vuoden päivät asunut täällä paperiedustaja aviomiehensä kanssa. Vuoden päivät siis tässä tuulisessa niemen tuntumassa. Niin olemme todellakin varsin kaukana kotimaasta, ehkäpä aluksi muutama sana teidän arkisen päivänne alusta.
Koska minä asun täällä hauskasti meren rannalla, niin minä tavallaan kierrän rantakadun kautta ja katson vähän minkälaiset tyrskyt ovat siinä aina kunakin päivänä. Ja sitten menen varsinaiselle kauppakadulle.
No entä sitten tämän päivän kaupan valikoimat täällä Cape Townissa, kaupungissa?
Tavaravalikoima on aivan loistava. Kaikkea yleensä saa, paitsi ei tietysti suomalaista ruisleipää, hapantaruisleipää. Kuivia hapankorppuja saa kyllä.
Suomalaista ruisleipää tulee siis täällä ikävä?
Sitä tulee ikävä, täytyy sanoa, että sitä tulee ikävä ja täytyy sitä ikävää sitten haiduttaa syömälle näkkileipää, jota saa.
Ainakin siltä tuntuu, että tavaroiden käsittely on täällä vähän erilaisempaa kuin meillä kotona erittäin siisteissä olosuhteissa.
No, näin pohjoismaalaisen mielestä siinä on kyllä hyvinkin paljon toivomisen varaa, varsinkin pikkuliikkeiden kohdalla. Löytyy kyllä suurempia, siistejä liikkeitä, joista voi ostaa aivan huoletta pelkäämättä, että olisi mitään suurempia bakteereja mukana. Mutta esimerkiksi lihakauppojen kohdalla on asia hiukan vaikea, sillä minä olen saanut etsiä useamman kuukauden ajan, ennen kuin minä löysin semmoisen liikkeen, missä ei esimerkiksi jauheliha otettu sormiin. Ja sama juttu on myöskin tuommoisten leipomoliikkeiden kohdalla. Useimmissa nostetaan leivokset sormin pussiin.
No, hedelmät ovat ilmeisesti sitten aivan oma lukunsa näin etelässä, kaukana kotimaasta.
Hedelmät ovat tosiaan Etelä-Afrikan parhain puoli. Niitä on hyvin suuri valikoima ja hyvin monia semmoisia laatuja, mitä ei siis koskaan Suomessa ole nähnyt. Niitä saa hyvin halvalla aina silloin, kun on sesonki.
Mitkä hedelmät ovat sitten erikoisesti suosittuja täällä suomalaisen perheenemännän ruokapöydässä?
No, se riippuu myöskin juuri siis vuoden ajoista. Ensin sanotaan nyt syys, loka, marraskuussa oli guavahedelmiä paljon liikkeessä ja ne olivat hyvin halpoja, ne olivat hyvin maukkaita ja erittäin vitamiinipitoisia.
Ja kun täällä aamuisin ja iltaisin liikkuu, niin kalastajia on tuolla merellä kovasti ilmeisesti. Tämä merkitsee myöskin ruokavalikoimassa paljon.
No, täällähän kalastetaan paljon. Ja kala on tosiaan hyvää. Ja se on myöskin halpaa. Ja se on jopa niin sikälikin hyvä, että siinä ei ole paljon ruotoja, mistä erikoisesti miehet antavat arvoa.
Jaha. No, mitäs kaloja ne sellaiset ovat sitten?
No, niissä tietysti on ruotoja, mutta ne ovat niin suuria, että niistä siellä tavasti kaupassa perataan pois kaikki liiat ruodot. Ja niistä ne saa joko fileinä tai semmoisena suurina kappaleina, joihin nyt ei saatu kuin 2-3 ruotoa mukaan, ja nehän saa helposti pois.
No, miten on sitten tuon kukkaron laita? Sehän on hyvin tärkeä kysymys ja myöskin mielenkiintoinen.
Jaa, se on tietenkin hyvin, hyvin tärkeä kysymys joka maassa. Ja myöskin täällä. Minä sanoisin, että täällä noin järkevästi ostaen ehkä hiukan vähemmillä meloilla tulee toimeen kuin Suomessa. Mutta täytyy seurata hintoja. Siis yleensä hinnat vaihtuvat hyvin usein. Ja esimerkiksi vihannesten ja hedelmien hinnat ovat joka päivä lehdissä. Ja minulla on tapana sitten aina katsoa noin suurin piirtein, minkälaiset hinnat ovat. Ja varsinkin, jos minä teen tuommoisten katukauppien kanssa kauppaa, niin jos joku yrittää kiskoa vähän enemmän, niin minä sanon, että lehdessä oli niin ja niin paljon. Ja tavallisesti tämä auttaa. He eivät koskaan pahastu, jos yrittää siis esittää omia ehdotuksia. Ne hyvin usein muuttavat hintaa sen mukaan. Lihan hinta on jatkuvasti aika korkea. Perunat ovat myöskin suhteellisen kalliita. Enkä minä usko, että täällä yleensä niin paljon perunoita syödäänkään, vaan käytetään paljon enemmän vihanneksia kuin Suomessa.
Suorakaiteen muotoisessa alassa Johannesburgin eri kaivosten neekereiden tanssin edustusjoukkueet esittävät 3 tunnin tanssikavalkaadin. Yksi villeistä tanssijoista leikkii omatekoisella puhelimella, jalaton musta vanha mies käsiensä varassa hypähtää etupenkiltä katsomosta esiintyjen joukkoon ja naurattaa mustia katsojia älyttömillä liikkeillään. Joillakin siniset strutsinsulat päässään, kirkuvan keltaiset paidat yllään. Toisilla suorastaan kurjat rääsyiset hepenet päällään, mutta tanssin ilo on yhteinen, nyt ei muisteta mitään muuta. Hei, Etelä-Afrikka elää, ja vaikka ryhmän tanssivuoro on jo päättynyt, se jatkaa tuntikaupalla. Olutta tungetaan tanssijoiden suuhun, he makaavat välillä maassa, kuola valuu suusta, silmien katse on samea. Lopulta mielipuolisen tuijottava, tumman miehen paksu hiki täyttää epämiellyttävällä tavalla ilman. Tämän päivän yrittelevä Afrikka on todellakin vastakohtien maa. Kaikista kysymyksistä vaikein rotukysymys etelässä on lähes joka päivä maailmanlehdistön etusivuilla. Maanosan 5-miljoonaisesta valkoihoisesta ihmisestä vajaat 3 miljoonaa elää, rakentaa ja uskoo tulevaisuuteensa Etelä-Afrikan liittovaltiossa, tämän mustan maanosan ainoassa niin sanotussa eurooppalaisessa valtiossa. Tämän maan valkoihoisen väestön ongelmana on säilyttää poliittiset ja sivistykselliset ohjakset käsissään mustan ylivoiman naapuruudessa ja sen keskellä. Afrikan alkuperäisimmistä heimoistahan hottentotit ja bushmanit ovat kohta kaikki kuolleet. Juuri sen vuoksi tämä päivä on monimutkainen. Vähän yli 300 vuotta sitten saapuivat hollantilaissyntyiset valkoiset Kapin eteläkärkeen nykyisen Hyvän toivon nimen kautta rakentamaan tätä Intian kauppatien puolimatkan Crowvia. Ja samoihin aikoihin pohjoisesta valtaiset mustat heimot alkoivat työntäytyä Transvaalien alueelta etelään, ja kun nämä kohtasivat, seurasi joukko katkeria verisiä taisteluja, joiden siemen on yhtenä syynä nykypäivän katkeraan olotilaan, pakolliseen rinnakkaisoloon. Nykyään elävillä sekä valkoisilla että mustilla, jos katsomme ajallista aikataulua, on yhtäläinen oikeus tähän maahan. Kumpikaan ryhmä ei voi lähteä toisen tieltä, koska juuri tämä maa, eteläisin Afrikka, on molempien esi-isien omalla tavallaan asuttamaa. Puhutaankin sen vuoksi tämän päivän traagillisuudesta, syvälle käyvästä ongelmasta, jota vieras ei ymmärrä. joka askeleella voidaan kritisoida, mutta sillä hän ei yleensäkään inhimillistä ongelmaa helpoteta, olisi jonkun todella näytettävä, mitä olisi tehtävä lopullisen ratkaisun löytämiseksi. Valkoinen aivoillaan, mustalla työvoimallaan ja etumatkallaan on luonut korkean materiaalisen kulttuurin. Aika on näyttävä, jaksaako kompromissiin tähtäävä yritys elää ja tuoda realista tulosta tälle todella poikkeuksellisen vaikealle yhteiskunnalliselle ongelmalle. Me elämme todella aikaa, jolloin Afrikalta kysytään kylmää harkintaa ja rauhallista ajattelua. Kumoukselliset suunnat repivät mannerta kuin orpoa lasta. Tunnepatoutumien valheellisia ohjaajia on pimeään yöhön ilmaantunut runsaasti. Viime kuukausienkin levottomuudet ovat ilmeisesti vain alkueriä niille tapahtumille, jotka tämä paljon jälkeen jäänyt musta maanosa saa läpäistä saavuttaakseen kokonaisuutena edes jossain mielessä meidän ymmärtämämme poliittisen itsenäisyyden, taloudellisen vakavuuden ja sivistyksellisen tason. Afrikka takoo. Se marssii jo. Hyökynä käyvät yli mantereen tulevaisuuden aallot. Zulu, kuuletko?
Baba wetu wasezulwini maliphathi ngokungcwele igama lakho. Umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenze emhlabeni njengoba isenziwa ezulwini. Mawusiphe namhlanje isinkwa sethu.
Näkemiin Afrikka ja sinun auringon jumalasi.